Campus FM jippreżenta Abbord mal-Kursara u l-Pirati bi-produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merħba l-semmija ta' Campus FM, mija Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi, bi-pjaċir nerġaw nil-qawkom għal-program Abbord mal-Kursara u l-Pirati. Kif għamilna sissa f'kull program jew episodju konna tinħarsu lej karattru u illum il-karattru li ħajkun ċentru tal-attenzjoni tagħna huwa Kaptan Giuseppe Scolaro. Dan pal ħafna mill-karattri li rajna kienet jopera f'Malta fl-aħħar snin tal-Ordni ta' San Juan u fil-fatt ankula naraw anke l-avventuri tiegħu mod partikolari fis-sena 1795. Li għalfejn nżilna dal-karattru llum?
Xtaqt li nitkellem dwar Giuseppe Scolaro għal ħafna raġunijiet. L-ewwel is huwa wieħed mill-iktar eżempji strambi li għandna tal-korso. Huwa wkoll bniedem li ġej minn familja Maltija antika li kienu jistgħu ejja ngħidu meta tara minn fejn ġew kienu ġew minn Franza, iżda stabbilixxew ruħhom hawn Malta u jenajdu ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni kienu involuti fl-industrija tal-bahar, inkluż dik ma' l-Ordni ta' San Juan u il-flotta tal-Ordni, imma wkoll dan Giuseppe Scolaro kien kursar u privatir li biddel il-bandira tiegħu, ġieri filli kien ma' l-Ordni u mbagħad wasal taħt Franza, imma kif ukoll wara li spiċċa kollox għal Malta Repubblikana u ħarab minn Malta u mar lejn Korsika fej hemmhekk kompla isawwar id-destin tiegħu fuq il-baħar u fuq dak kollu li kien tgħallem mill-korso ġewwa Malta.
Sawer għandu ħajja varjata.
Ħajja varjata ħafna u iktar stramp minn hekk u li dan ma kienx kaptan tal-korso għal xi raġuni id-deċieda li għamel hekk u il-karattru tiegħu affaxxina lil ħafna storiċi qabli. Nibda minn student li kien l-Università fid-Dipartiment tal-Istorja fis-snin 70, Paul Caruana Karin li kiteb dwaru, ġifieri jien ma konx l-ewwel wieħed li kitibt dwaru, kif ukoll il-professur Godfrey Wettinger li aħna tant nitkellmu dwaru fil-programmi kollha li nagħmlu jiena u inti Manuel, kien tkellem dwaru u s-sentenza li kienet laqtitni u għalhekk jiena komplejt infittex dwar dan il-karattru tal-professur Wettinger kienet għal xi raġuni stramba li ma nafx għala dan Scolaro iddeċida li minn merkant tal-iskjavi isir kaptan huwa n-nifsu. U dik is-sentenza bdiet interessani u jiena bdejt infittex dwaru u nżid l-informazzjoni li kien hemm dwaru. Illum nista' ngħid għandi bej wieħed u ieħor biografija kważi kompluta tal-ħajja ta' dan il-merkant tal-iskjavi li sar kaptan.
Tajb, jiġri jibda bħala fennejdu xaħat li jett jamil il-flus tijaw billi biħu jishtri l-sira. Li ovvjament, kif tkellimna drabi uħra kienem suq tajab għalli u mankiex il-kursar għal-nifisu me t-ġibu għom lejn Malta bħala l-priza taħħom. Xvili jedni immaġina ħanke minn dak li jedna qabel imur il-Lazzaret probabli fej kienu jisiru l-irkant tadaw. U hemmhekk jagħmel il-business
tiegħu. U jixtri.
Ġaħ kien familjari mal-komunità tal-Kursara.
Kien familjari ħafna. Meta ngħidilkom ħafna tant kemm kien familjari li kien akkużat li kien jaqleba lil Kaptan Picasso mal-mara tiegħu. Li ironikament ukoll it-tnejn li huma marru miegħu Korsika, ma' Scolaro, ġifieri.
Il-kaptan u l-mara.
Il-kaptan u l-mara, kien involut sow fil-komunità.
Fil-font.
Fil-font, sow. Imma aktar apparti minn hekk, Scolaro dejjem issibu qed jinvesti. Dejjem qed issibu qed jagħti l-flus lil kaptana differenti biex jinvesti fuq il-bastiment tagħhom, qed issibu jixtri bastiment tal-korso u mbagħad jikrieħ lil xi kaptan ieħor. Qed issibu wkoll waqt l-irkantijiet jixtri l-iskjavi u anke jixtri l-materjali, jixtri l-kafe li jinqabad. jixtri il-qoton li qed jinqabad, għax anke qoton kien jinqabad. Dejjem, infatti ismu kważi ejja ngħidu huwa partikolari, allura dejjem ħa tarah fil-meta tkun qed taqra d-dokument, taf daqsi li tkun qed taqra d-dokument ikun hemm ċertu ismijiet that they stand out. Da skolaru imma jidher li kien l-unika wieħed fil-familja li dar għal ejja ngħid għax-xogħol tal-iskjavi. Għax il-familjari tiegħu baqgħu jew jaħdmu it-tarzna tal-ordni, missieru żgur kien jaħdem it-tarzna u missieru kien oriġinarjament minn Bormla. Imma skola il-familja kollha baqgħet tgħix Bormla, imma skolaru għal xi raġuni mar joqgħod il-Belt Valletta.
Qasam il-port.
Qasam il-port. Meta nqalalu ejja ngħidu dan wara l-1795 ma baqax jgħix il-belt u mar jgħix ġewwa l-isla. Probabbli għax kellu problemi finanzjarji serji ħafna. Li ħankun
naraw is-sara minn hawn is-sieħor. Sewa. Mela s-sena kruċjali hija l-1795 meta għal xi raġuni he decides to have a go at it.
Yes. Eżattament, Manuel, ma nafux għala. Ma nafux issa jiena qed nispekula hawnhekk hija di spekulazzjoni kollha m'għandi l-ebda evidenza. Jew ma bedix jafda lill-kaptana oħra li kienet jinvesti magħhom u jsum allura qal ħan nipprova jiena. Imma nemmen aktar minn hekk huwa li f'dawn is-snin kien hemm furur kbir ta' bastimenti li qed jiġu armati għaw Malta. Jiġifieri meta ngħidlek furur kbir, id-dokumentazzjoni tidher ma' kullimkien. Jiġifieri eżattament f'dan is-sajf 1795. Fejn
ġifieri se bħalma llum kulħadd huwa żviluppatur
ta' kienet. Ija kulħadd qed jiżviluppa l-proprjetà bil 4 plus 1. Jiġifieri dak iż-żmien kulħadd kulħadd qed isir kursar. Biex nispjegalkom jiġifieri tant kemm kulħadd kien qed isir kursar li għandna każijiet ta' kaptana li tant kemm ma kellhomx idea li l-baħrin tagħhom jiddeċiedu li jaqbdu jarrestaw lill-kaptanu jiġu lura għax dawn ma kinux tajbin bħala kaptana.
Ma kellhomx esperjenza.
Ma kellhomx esperjenza. Tant kemm kien hemm kursara Maltin fil-vant tal-Mediterran li minn Konstantinopli ħarġet l-ordni biex il-flotta torka ma titħolx lura għax-xitwa f'Settembru imma tibqa' barra anka fil-xhur tax-xitwa. Din hija dokumentazzjoni li għandna ċarissima. Jiġifieri nemmen li din hija waħda. Eżatt, biex tipprova taqbadhom kif ukoll għax bdew jaraw li l-livell tal-kursara Maltin, apparti l-krema tas-soltu, kien hemm xi ftit li kienu ripe for the taking.
Hemm il-kwantità mhux neċessarjament il-kwalità.
Eżattament.
Għandek amment ta' kemm se ta' kellu żmien meta jipprova dil-hands-on?
Sfortunatament m'għandix ħafna evidenza, imma naħseb kien qiegħed fis-snin 40 ta' ħajtu.
Aswa żgħir ġifieri anke għall-epoka.
All-epoka le ma kien żgħir ġifieri ħejja ngħidu a mature student daħal biex ikompli dan
il-kompli. Bħalu li kien bla esperjenza xorta ġu ħajtu l-licenzja.
Ma bħassoltu kif tkellimna anka fl-ewwel program bħal Kaptan Valentini, l-istess mara l-eżami, għadda mill-eżami, l-istess.
Dan u teorija biex ngħidu.
It-teorija, it-teorija huwa bniedem li jafuħ żgur dat-tribunal, jiġifieri għax dan tilgħu nieżel il-qorti fuq każijiet ħassoltu għax xogħlu l-ħobża tiegħu kienet l-ekonomija tal-korso, dik hija sentenza eżatta. Allora daw kienu jafuħ, ġab il-licenzja, imma l-ewwel qalulu kif kienu qalu lill-Valentini u l-ħafna kaptana oħra, isma' għandek żonn ittella xi ħadd li huwa ta' esperjenza. U hekk għamel skolaru, kellu korvetta li hija bastiment speċifikament mamul mibni għall-korso, mibni għaw Malta. Kienet proprjetà tiegħu ta' skolaru, kienet armata tajba ħafna, ġifieri qegħdin nitkellmu Rolls Royce għal-korso.
X'affarijiet għamilhom sew biex ngħidu.
Għamilhom sew utella lil pilota Giovanni Gera.
Wara l-kaptan probabbli l-pilota huwa l-iktar wieħed importanti għalmenu termini ta' tattika u day to day u
xejn. Day to day u Giovanni Gera kont qed tieħu kif semmejna qabel il-krema. Ironikament miskin Giovanni Gera sena wara kien ħajmut ġewwa l-Levant. Fost l-aħħar kursara Maltin li mietu waqt il-mestier tagħhom apparti stafraċ. Ġera kien ħajmut sena wara imma sintendi m'għandix taqsam mal-1795 ġera tela abbord ma' skolaro biex itih il-pariri tajbin u jgħinu imexxi dan il-bastiment tal-korso li kien fost l-ikbar li kien għawax kellhom il-fuq minn mitruħ. Pala l-Bahrin. Etnej, l-ka men investiment kbir. Investiment kbir. U kollox kien lest preparat li jisma din ħatkun jgħanajdu missjoni tajba. Ekku.
Mela ġera għal-pilota l-preparamenti passotu kif tkellimna qabel u ħaj baħru
Fil-Levant.
Jagħmlu dik l-stopover lej Pantelleria hekk?
Le, ma l-ewwel dak kellek bastiment kien kbir biżejjed. Allura m'għandux għalfej. Kien ukoll tant kemm kien tajjeb li anke l-Baħrin tellgħu ħafna Baħrin minn Malta, mhux kif ġieli rajna jmorru Zante.
Sab
in-nies, għax sintendi għandek il-Giovanni Gera pilota, għandu rinomat. Giuseppe Scolaro kulħadd jaf li huwa f'saħħtu finanzjarjament, allura jgħidu hemm mela ħammorru tajjeb. Allura tela kulħadd miegħu u salpaw lejn il-Levant u mill-ewwel bdew jaqbdu, mill-ewwel qabdu bastiment tajjeb, jiġifieri qabdu bastiment. Il-kelma, il-terminologija tiegħu Kerlen Giccio.
Għatmant għajna maħħa.
Għatmant għajna maħħa, hija terminologija torka, b'influenza kbira griega, u bastiment li kien jintuża ħafna għal-merkanzija b'saħħtu biżejjed li tista' tarmalu l-kanuni. U dan il-Kerlen Giccio, tant kemm kien tajjeb li infatti sena ta' wara imbieħ. Lill-kollega ta' Giuseppe Scolaro u sar bastiment tal-Korso Malti. Jiġifieri tant kemm kien tajjeb.
Kellu ħaj oħra.
U infatti l-istorja interessanti ħafna hija li sintendi dan kollox kien sejjer tajjeb għax kienet jieħu l-pariri ta' Giovanni Gera u qabdu dan il-bastiment kbir. Qabdu dan il-bastiment li Giovanni Gera mill-ewwel Scolaro taħ l-ordni li isma' armaħ bil-prize crew tal-Maltin qabdu dan il-bastiment mim li merkanzija u mim li wkoll artillerija tela Giovanni Gera abbord u Scolaro għallu tajjeb mexxi inti dan il-bastiment salpaħ lejn Malta jien ħankompli fil-Levant.
Infirdu mela.
U infirdu. Kif għedtilkom it-torok kienu jafu li kien hemm dawn il-bastimenti Maltin u infatti fregata torka ħirġa minn Kandja
minn Kreta
iva tibda tipprova taqbad lil Giovanni Gera u hawnhekk ninsow ftit lil Scolaro u nixtieq naqsam ma' semmija fost l-isbaħ tattiċi biex jaħarbu il-kursara Maltin mit-torok li qatt sibt fil-dokumenti jagħmilha Giovanni Gera għax dan jirrealizza li qegħdin jiġru wara it-torok u kemm jista' jkun bruħu b'ġismu u qed jipprova jaħrab. Qed jipprova jaħrab.
Tajb, nifqgħu hawnhekk għall-pawża mużikali u mbagħad ma' semmija nkomplu fuq il-ħarba ta' Gera. Nel-awlura l-istammija ta' Campus FM mal-program Abboard mal-Kursaro l-Pirati mija Emanuel Buttigieġ u mal-Liam Gawċi. Illum il-protagonistana huwa l-Kaptan Giuseppe Scolaro u l-operazzjoni tiegħu fis-sena 1795, però qabel ma waqafna dik il-wafqa mużikali konna nitkellmu dwar il-pilota tiegħu Giovanni Gera u dan kif wara li kienu qabdu dil-priża partikolari il-Kaptan Scolaro kompla sejr lejn il-Levant imma l-ġer qabdu biex ġiplura din il-priża lejn Malta. U kif kienet jispjega lijem, hawnhekk l-istorja tieħu an adventurous twist.
Ekku, u kważi dettalji tant sbieħ li għatu tant kulur li nħobb dejjem naċċenna li hom jiena.
Xi ġralhom mela?
Giovanni Gera kien induna li din kienet fregata b'saħħitha ħafna. U kellu sintendi
Skeleton Crew?
Skeleton Crew, imma kien jaf li jista' jiġġielet, iżda kellu problema waħda. Għal xi raġuni il-baħrin tiegħu kienu kollha qegħdin jimirdu. Kellhom deni li t-tabib jispjega bort li kollha kienu bid-deni il-baħrin allura kien jaf li ma jistax jiġġielet. Allura l-għażla waħda kienet li jipprova kemm jista' jkun jaħraq minn din il-fregata. Iżda ma kienx qed jinnexxielu, għax inti fregata kienet b'saħħitha ħafna u fregata magħmula biex ngħidu ttella speed għoli ħafna, allura dan irrealizza li jrid juża tattika oħra. X'għamel? X'in kien qed jidlam ta' l-ordni li jintrama qisu qiegħ ngħidu biċċa ċatra tal-injam. U din inti fuq il-bastiment kien ikollok lanterna kbira u tnejżar. U dejn inti tixjelhom biex inti tkun tista' tagħmel is-sinjali matul il-lejl lil-min ikun qed merkanti oħra jew alleati tiegħek, imma kif ukoll inti huwa importanti li da dejjem ikun mixogħol għax huwa l-lantern tal-bastiment.
Kif ikollok tiddawl biex tara, sapux?
Li għax dak kien ikun qiegħed fuq barra, ġifieri mhux fl-għoli, anke biex ma jaħbdux il-bastimenti miegħek u hekk.
L-indicators.
Eżatt ejja ngħidu hekk. U dan Giovanni Gera fuq din iċ-ċatra l-istess rema tlet lanterni. X'għamel? Din iċ-ċatra tefaħħa fil-baħar meta mbagħad kien hemm idlam. Tefa' il-lanterni li kellu fuq il-bastiment tiegħu u xel il-lanterni fuq din iċ-ċatra, ħalla din iċ-ċatra hemmhekk il-bastiment tiegħu dawru it-tork. Mhux qed jara l-bastiment ta' Giovanni Gera immet jara d-dawl biss ta' din iċ-ċatra u Giovanni Gera innexxielu.
Jiżgiċċa.
Jiżgiċċa. U it-tork kull ma sab kienet iċ-ċatra u tlet lanterni fuqha.
Storja tajba di.
Storja tajba ħafna tattika li kienet li turi anka kemm kienu stużi il-kaptana. U jekk is-semmija tagħna ikollhom ċans jaraw il-film Master and Commander, jaraw din it-tattika issir eżatt. U kif ukoll naraw li ma kienx xi ħaġa li jivvintaw il-Maltin ma kienet tattika li kienu jagħmluha kull bastiment ieħor li kien hemm.
Naħseb ifakru fil-fatt li llum diffiċli nifhmu x'inhu għad-dlam assolut. Dejjem għandna d-dawl b'xi mod artifiċjali, ma nitkellmu fejn epoka, speċjalment jekk qiegħed fuq il-baħar, fejn m'hemmx l-elettriku, fejn qiegħed fi dlam assolut, jiġifieri dak it-tip ta' dlam li letteralment jista' jiżgiċċa.
Jista' jiżgiċċa u jaħrab mill-għadu tiegħu.
Jaħrab mill-għadu tiegħu hija ħaġa li wieħed irid jaħseb.
Aħna diffiċli anke biex nifhmu.
Scolaro x'iġri minnu?
Scolaro issa allura qiegħed waħdu mingħajr il-pariri ta' Giovanni Gera u dan Scolaro għawwek jizgarra bl-ikraħ. Dan lejrodi iħallas lil-xigrigi biex ituħ ejja ngħidu aħbarijiet u dan l-aħbarijiet huma li jisma' ġej konvoj ta' bastimenti tal-merkanzija li huma torok jew inkella grigi bil-merkanzija
torka.
Dan Giuseppe Scolaro jiddeċiedi li jistenna lil dan il-konvoj ġej minn Lixandra lejn Istanbul din il-famuża jgħidu highway li dejjem nsemmu. U x'jagħmel? Itella bandiera torka u xin jasal dan il-konvoj ħdeh, dan il-konvoj sintendi jaħseb li kunu li huwa tork, kienet issir ħafna.
Iva.
Tkellimna dwara. Xin għandu dil-bandiera torka jiftaħ il-kanuni kollha tal-korvetta tiegħu fuq dawn il-bastimenti. Dawn il-bastimenti ħafna minnhom jaħarbu, wieħed jibqa' hemmhekk xin jara dan niżel il-bandiera torka itella dik tal-Grammastru Derwan u għall-arrembaċ jaqbad dan il-bastiment u jaqbad dan il-bastiment b'ħafna dmija u blebda reżistenza mingħand ejja ngħidu dan il-bastiment tal-merkanzija li skolaru kien min għalih li kien tork. Jaqbad kollox u dan il-Baħrin li għadhom kif ġew maqbudin mill-kursara Maltin daw jibdew wers u jgħidu jgħidu isma' aħna Griegi, aħna Nsara, aħna m'aħniex Torok. Skolaru ma jemminhomx jew inkella jirrealizza x'għadu kif għamel u jipprova kemm jista' jkun ibbenġila inniżel lill-Griegi u li kien laqas biss kienu Griegi imma kienu Armeni.
Interessanti.
Iva, ħafna interessanti. U dawn l-Armeni niżilhom jipprova jtihom xi ftit flus biex kunu jistgħu maru lejn id-dar, imma l-bastiment jiddeċiedi li jżommu għax isib dokumenti torok abbord. Abbord ħadd ma kien jaf jaqra xemm f'dawn id-dokumenti, dawn il-karti, iżda skolara jiddeċiedi li daw kienu
il-prova
li kellu bżonn. U kaxkar kollox lejn Malta.
Ġifieri on the face of it priża tajba.
On the face of it priża tajba ħafna. Jasalaw, sib li Giovanni Ġera kollox all right.
Ovvjament
daħħal xi ieħor u qed ibieħu u qed jagħmel u għamel kemm xa flus tajba minn ta' Giovanni Ġera, iżda x'in jasal Malta, dan l-aħħar sibna d-dettaljina kien minalija li l-kaptan mill-Armenja baqa' fuq il-bastiment, u infatti meta pubblikajt li ktieb tiegħi jiena semmejt li dan l-Armen ġi ma skolaru.
L-impressjoni sa dak il-punt kienet li skolaru ġabu miegħu hawnhekk.
Iva, li skolaru ġabu miegħu hawnhekk, iżda mhux minnu. Dokumenti ġodda li sibna u jidher li jiena kelli żball dan l-Armen ġi hawnhekk sempliċiment minn żqallija, jiġifieri qabad bastiment u ġi hawnhekk.
Arrasu.
Arrasu biex itella lil skolaru l-qorti. U joħodlu kull ma kellu. Skolaru ma kellu l-ebda prova favurih, id-dokumenti torok ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-merkanzija, il-merkanzija kienet kollha ta' dan l-Armen, il-bastiment kien ta' dan il-merkant mill-Armenja, kollox kien tiegħu u it-Tribunale degli Armamenti ma seta' jagħmel xejn. Għal Giuseppe Skolaru ħlief li jaqtaħħa totalment kontriħ. U meta tara li it-Tribunale iġiel lill-Skolaru iħallas il-prezz tal-bastiment kollu, il-prezz tal-merkanzija, il-prezz ta' kemm ġietu lill-Armen biex jiġi għawmalta, il-prezz ta' l-akkomodazzjoni ta' dan il-merkant mill-Armenja. Rrid iħallas id-danni, rrid iħallas percentaġġ ta' kemm seta' għamel vjaġġi dan il-bastiment
li kieku
ma kienx maqbud. Kif ukoll interessi fuq dawn il-flus kollha ta' kemm kien ilu maqbud dan il-bastiment.
Għax kont l-għalu.
Il-kont kien enormi, il-kont kien enormi, dizastru sħieħ. Meta ngħidilkom dizastru sħieħ li tant kemm kien dizastru li kollegi u ħbieb ta' skolaru bdew jippruvaw jgħinuh. Li ħabib tiegħu il-kaptan Cardona li wkoll spiċċa Korsika iktar tard ma' Vassalli ħareġ bil-bastiment bil-korvetta li kienet ta' skolaru, qabbaħt kemm xa skjavi mhux ħażin, għand Marta qiegħed ħafna, u beda u qabat u laqas biss ħa xej, qabat u l-profitti kollha tom lill-skolaru. Jider li anka l-grammastru.
Ta' ġenerosità.
Ta' ġenerosità kbira. Jider li anka l-grammastru li il-ħamsa fil-mija lis-soltu kontati ma ħadhomx minn fuq il-bastiment li kien daħħalhom Malta Giovanni Ġera biex jippruvaw jgħinuh. Jiġifieri anke s-sistema kien qed tipprova tgħin lill-skola.
Taġġorha is-sitwazzjoni.
Għand kemm kien hija sitwazzjoni gravi li spiċċa l-ħabs għax ma kellux biex ħallas.
Jurik l-operat ta' sistema ta' ġustizzja jgħidu mhux perfetta imma qatt mhi perfetta. Però fair ukoll.
Inħobb nuża' dan l-eżempju biex meta jitkellmu dwar dan l-akkużi lejn il-Maltin li u lejn it-Tribunal tal-Ordini li kien dejjem jaqtaħħa favur il-Maltin, dan huwa każ ċar li ma kienx minnu. Ma kienx minn.
L-evidenza kienet daqshekk ċara.
Ija, l-evidenza hemm ħafna każijiet jiġifieri jekk tibda tara speċjalment tal-aħħar xahar snin, tista' toħroġ analiżi tajba ta' dan il-qorti għax hemm minnhom fejn speċifikament jitkellmu li jisma'. Hemm ħafna affarijiet li juru li għandu raġun il-kursar Malti imma ħanaqtawha kontrih. U anka bil-kontra. Hemm ħafna eżempju, ġieri il-fuq minn 20 eżempju li it-tribunal ma jkunx ċert kif ħajqtaħħa. Dan ta' skolaro kienet ċara ħafna.
X'jiġri mbagħad wara dan-diżastru?
Wara dan id-diżastru skolaro ftit insebuh. Insebuh qed jipprova tielgħu nieżel il-qorti tat-tribunal biex jipprova jinġabar forsi anke jkollu xi investimenti li jipprova joħroġhom biex jkollu literalment biex jkollu cash flow. Imma interessanti li skolaru nerġgħu insebuh meta ftit snin wara, jiġri sentej wara dan il-każ, skużawni tliet snin wara dan il-każ daħal. Napoljuna u Malta, il-ġeneral Bonaparte li kaċċa s'intendi l-ordni u neħħa tribunal degli armamenti u skolaru mal-ewwel jerġa' jibda jopera bħala investitur mal-privateers Franċiżi fejn insibuh qiegħed jinvesti ħafna mal-Kaptan Cavazo li kienet joħroġ jattakka lill-Maltin tal-kampanja. U skolaro l-aħħar roll of the dice tiegħu għaw Malta sempliċiment iħarrab lil Danġeli
l-uffiċjali Franċiżi.
Wieħed mill-uffiċjali Franċiżi iħarbu fuq galjotta miżbuqa sowda mill-port ta' Malta isalpa lej Franza biex Danġeli ikun jista' jivvota u Napoleon isir il-konslu ta' Franza.
U dik in-nota semmejha tagħna narqu dan il-programm u nistennukom biex terġa' tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kem smajtu, abbord mal-kursara u l-pirati. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Jem Gawċi u Emanuel Butiġiċ. Privateer,